Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. A máme tady sobotu. Sobota to je občasné vysílání, nebo bývalo občasné vysílání studia Midgard, vážní posluchači, ale to se všechno pochopitelně mění. Proč? No, protože jsme vysílali zejména pořád Stárnutí je přežitek jednou za dva týdny, ale my jsme vsunuli mezi tento pořad ten dnešní. A ten dnešní pořad se jmenuje Řeklo se, stalo se. No a tím pádem vlastně se budeme slýchat každý víkend, tak já z toho mám velikou radost. Dnes tedy se spojím s jedním hostem, se kterým si také máme co povídat na to téma, co se vlastně vyslovilo, o čem jsme se bavili a jaké to nakonec mělo důsledky v té praxi, nebo jak se to celé stalo, neodehrálo, odehrálo. No a tak se pokusím za chvilku spojit s mým hostem Marií, kterou znáte pochopitelně z těch pořadů o různých potravinách a těch chemiích, které vlastně tam konzumujeme. A tím pádem si budeme dneska hodně, hodně povídat o těch věcech, které se váží ke stravování a ke kvalitě potravin a k tomu všemu, co vlastně předchází té záležitosti, než si koupíte něco v tom regálu a než se tím přiotrávíte. Takže já se teď pokusím s Marií spojit, protože se nám to předtím nepodařilo. Tak já už tady vyzváním. Haló, slyšíme se?
Ano.
Ano, Marie. Marie, seš ve vysílání, já tě zdravím ve studiu Midgard a zdravím tě pochopitelně v tento podvečerní čas, takže vítej, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání do pořadu, nového pořadu, říkali jsme Stalo se. A jsem ráda, že jsem dostala takové pozvání poměrně narychlo.
No tak Petr Václav je proslulý tím, že když nepřijde na poslední chvíli, tak přijde to o kousek pozdějc. A když někoho zve do pořadu, tak zásadně na poslední chvíli, protože Petr Václav nemá rád, když se mu hosté příliš připraví a jsou potom jací, jsou unilí. Takže budeme si, Marie, dneska trochu povídat právě o tom, co jsme v těch našich pořadech našim posluchačům říkali a co se nám z toho jaksi vyvinulo. Čili jestli znám život dál za pravdu nebo ne, protože říká se, že čas je nejlepší soudce. A je to pravda, v životě to tak zkrátka dobře funguje. Tak budeme to trošku společně takto hodnotit. Než se k tomu dostaneme, tak prosím tě, ještě chviličku setrvej. Já musím naplnit takové ty logistické věci, protože chci naše posluchače upozornit, že můžete psát do Skypeu PetSyn2, čili pište pouze svoje připomínky, náměty, dotazy, otázky. Takže PetSyn2 s Y, čili s krátkým tvrdým, dvojka na číslicí na konci, všechno dohromady, bez teček, čili všechno bez diakritiky, PetSyn2, dvojka číslicí. Potom využijte, prosím, k tomu, abychom komunikovali, tak využijte SMSky na telefonu 774-139-044. To je také důležité. Jenom SMS, protože vás nejsem schopen vzít do vysílání. Máme tam nějaký technický problém, který ale rychle vyřešíme, doufám, teďko po Vánocích, po novém roce, tak bych řekl správně. A jinak nám můžete pochopitelně psát do e-mailu. Ten e-mail je tedy svcs.midgard@gmail.com. Tak prosím, tuto adresu, na tu nám pište. Já budu v průběhu, tak jak bude Marie třeba povídat, tak já se budu do toho mailíku koukat, jestli nám něco píšete. Takže budu trošku bdělejší vůči tomu mailíku, tak abych případně všechno, co nám napíšete, tak abych nějakým způsobem zahrnul do toho našeho vysílání. No a ještě jenom připomenu, že dnes svůj svátek slaví Dalimilové. Já znám akorát Dalimila, který napsal tu kroniku, přiznám se, jiného Dalimila neznám. Neznám chlapce, muže tohoto jména, ale zkusím se tady podívat do takové chytré aplikace. Mám tady ženská jména, tak se ještě koukneme se na jména pánská, mužská tedy. A to mi říká, že Dalimil tu ani není. Představte si to, Dalibor, ale Dalimila tady v této aplikaci nenajdeme. Je to aplikace, která říká, kolik nositelů tohoto jména, kolik jich je v republice. Takže třeba velice oblíbené je jméno Jana Jan, to jsou takové hodně frekventované. Jiří je úplně na prvním místě, svatý Jiří. No ale Daniel, Dominik, Dušan, ale David, 18. pořadí v republice, v využívanosti. No a nemáme. Dalimil, už ho vidím tady, no to je ale hloupé. Oni ho zařadili, představte si, až pod Dobroslava. Dalimil, tak už to mám. 278 lidí, chlapců, chlapečků, mužů, kmetů, jsou nositelé tohoto jména. A představte si, že ještě také existuje Dalimil, no ale tak to snad se nikomu nepomstí rodiče takovým jménem. Takže Dalimil, to je hezké jméno. Jsem rád, že můžeme popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí. Hlavně ať jste obdarovaní, ať jste milovaní, no prostě si to užijte. Pořádně ten svátek oslavte. Tak a už můžeme.
Kdykoliv jsme vítězili, dálo se tak pokaždé převahou ducha, nežli mocí fyzickou. A kdykoliv jsme podléhali, Vinenty mýval vždy nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy. František Palecký.
Slyším v pořádku,
ale nejsme ve vysílání, bych řekl. Tak, už snad ano, tady se to teda nějak zamotalo celé. Dobré, už se doufám slyšíme se všemi, takže jsme zpátky ve vysílání, trošku nám tady zahabrovala technika a pojďme na naše téma. Marie?
No, já bych ještě jenom řekla, Dalimil může být docela milý člověk.
No to potom, o tom ani potom, přesně, Dalimil bude jistě hodný člověk. A já teda...
Má to přímo v méně.
Já znám spoustu takových hezkých, nositelů hezkých jmen, kteří se vůbec třeba hezky nechovali, co já vím, ale tak budeme doufat, že Dalimilové budou naplňovat smysl a podstatu toho svého jména. Tak asi jsme udělali všechno, co jsme mohli udělat teď pro tuto chvíli. Co říkáš, Marie? Půjdeme do tématu?
Ano, jenom jestli dovolíš, protože je začátek roku.
Tak no počkej, ráda. Ty jsi mě trošku přeskočil. To jsem ti chtěl teď položit, ale sofistikovanou otázku, Marie. Prosím tě, jak jsi se měla a jak jsi oslavila a jak jsi vstoupila do toho nového roku, tak teď prosím tě to teprve vybal, teď.
No, tak já jsem v podstatě strávila konec roku na horách, takže říká se, jak na nový rok, tak po celý rok, takže doufám, že se budu mít příležitost se nějakým způsobem pohybově vyžít po celý rok a najdu chvilku času na nějaké sportovní aktivity. A já bych chtěla popřát posluchačům, takže to bylo moc hezké, příjemné prostředí, bylo v podstatě i slunečno, zažili jsme krásné sluneční dny, kde svítilo sluníčko, mohli jsme si užít zasněženou krajinu, protože napadl čerstvý sníh a i jsme si dobře zaližovali. Takže moc hezký začátek roku, ale nyní už vlastně začínají pracovní dny a jsme zpátky zase v práci. A já bych ráda posluchačům popřála všechno nejlepší do nového roku. A jenom mi napadlo, když jsme na tom svobodném vysílači, tak bych možná popřála, abychom se cítili svobodně. Abychom se mohli svobodně vyjadřovat, dělat to, co chceme nebo co nás baví. A nebyli příliš svázáni nějakým tím nastaveným systémem. Nebo alespoň, abychom se v něm orientovali, a aby s námi neváčel. To jako považuji docela za důležitý. A není úplně pro nás tenhle ten systém vhodný, tak si myslím, že ta orientace bude důležitá. A taky si myslím, že je třeba občas dobré udělat něco, co se nemá proti tomu nastavenému systému. A já to teda dělám.
No to by mě zajímalo, jaké to má projevy v té realitě. To znamená, co každý den uděláš proti systému?
Tak já to nechci úplně rozebírat do detailu, ale je pravda, že třeba nesplním nějaký termín, nebo se třeba v autě něco dělá přesně, jak se má při jízdě. A já mám z toho prostě dobrý pocit. Jo? Takže přeju, abychom si prostě to užívali, ten život tady, abychom z něho měli radost, aby jsme si vytvořili i nějaký třeba vnitřní prostor v sobě a kolem sebe ho snažili rozšiřovat, abychom se prostě cítili dobře. Jo, protože ty pozitivní emoce vznikají v srdci, že jo, to se obecně ví a myslím si, že pro nějakou globální změnu je nejdůležitější se cítit dobře. Protože když jsme negativně naladění, tak vlastně se zhoršuje, vyvolává to chaos. A vyvolává to chaos i v nervové soustavě. Já jsem to někde četla, že i nervová soustava je napadena, pokud máme negativní emoce. Takže pojďme se řídit spíš tím, abychom ty negativní emoce v naší mysli nahradili pozitivními, které vycházejí z toho srdce.
To mě trošku evokovalo dva takové vhledy, které mi teďku naskočily. Jak proti tomu systému, jo? Já vím, že ty občas schválně uděláš nějaký dopravní přestupek, abys teda ten systém potrestala. No dobře, ono to nemá smysl rozebírat, protože Pavel tady v úterý v pořadu řekl nějakou takovou záležitost a nějak se tam zmínil, že po dálnici nějak jel asi 190 a už mi tady přišla reakce, že co to je ten Pavel za člověka, když takhle ohrožuje všechny okolo sebe, protože jezdí svým nějakým namakaným autem 190. Takže někdy posluchači reagují velmi rychle, musím říci, a snaží se najít, snaží se najít takové ty chybky na těch lidech, že nejsou úplně tak dokonalí, prostě tak bych to řekl. Ale no, ještě dva vhledy, já jsem je slíbil, jo, tak já je řeknu. První vhled, film Pelíšek, jak vždycky Kodet vyběhne na ten balkon a začne křičet proletáři všech zemí, udělejte si hygienu řiti, a teď jsem jenom parafrázoval. A potom ten druhý vhled, to nevím, co to bylo za film, bylo to o tom Ševci, hrál ho Menšík, jak vlastně ho drtil ten Baťa, teď mi to nějak vypadlo, ten film byl takový trošku depkojný, jak on vždycky šel za to město na ten kopec a tam udělal tu potřebu, protože to byl jeho způsob proti tomu systému, který umožnil tomu Baťovi, aby ho zničil, jo. Tak to takové dva hledy mi naběhly, když si mluvila o tom, že je potřeba každý den udělat něco proti tomu systému. Já si myslím...
Taky si myslím, že to je důležitý, že člověk nabede takové pocitu svobody. Ale k těm dopravním předpisům, když bylo školení řidičů, že zaměstnanci jsou školeni na řízení motorových vozidel, tak pan školitel se zeptal všech zúčastněných, co uděláte, když vidíte oranžovou, když ze zelené přeskočí semafor na oranžovou barvu. No a všichni řekli, přidáme plyn, aby stihli projet. Jo? Takže to je, takhle se to asi dodržuje.
Tak to já v Praze nedělám na některých semaforech, protože na některých křižovatkách jsou záměrně krátké žluté nebo oranžové a je tam kamerové hlídání průjezdu na červenou. Takže jako zrychlením se nepřesuneš přes tu křižovatku a je to za tisíc. Jo. Konkrétně nahoře na Vypichu, tam je to dokonce tak vychytaný, že tam je odbočovací zelená šipka a tak když zhasne, tak okamžitě seš v křižovatce na červenou. Takže tam opravdu je to chytře udělané, aby ten systém měl z čeho žít. No. Tak pojďme trošku se posuneme k těm potravinám. Co Marie konzumovala o ty Vánoce, když tedy nás všechny straší těmi pesticidy a tou chemií? Tak prosím tě, ještě kdyby si mohla připomenout třeba tvůj jídelníček vánoční, jak si tu rodinu, jak si zabezpečila, pokud možno bezchemicky. Ono to nejde, ale určitě si se snažila, aby té chemie tam bylo co nejméně. Tak takový námět.
No, to je zajímavá otázka, musím zavzpomínat. No, snažila jsem se už vlastně začátkem prosince upít cukrový vánoční, 7 druhů, a použila jsem pouze biomouku, špaldovou, a potom vlastně se mi tam objevila mouka žitná, takže jsem použila i mouku žitnou. Říkala jsem, budu pít to, co je k dispozici, a to cukr, použila jsem pouze surový cukr do cukroví a teda bio mouku, a v podstatě to cukroví bylo výborný, bylo křehký, nebyl člověk přeplácaný a sjedlo se poměrně rychle. Takže byla ten první začátek, kdy jsem vlastně nepoužila bílý rafinovaný cukr a nepoužila jsem vlastně konvenční mouku. Rafinovaně, a použila jsem špaldovou mouku.
Jo, rafinovaně si nepoužila rafinovaný cukr, ale to mě teďko, víš, jak jsi o tom mluvila, tak to mě přijde, jako že u vás doma někdo nakupuje a někdo z toho peče cukroví, jakože nejste jedna osoba. Jakože koukal jsem se do špajzu, řeknu, budu péct cukroví, vypadla na mě mouka špaldová a také tam byla žitná. Jako víš, že jsi nepřipravila ty suroviny, že jsi takhle, co dům dal, tak z toho si pekla, nebo jak
ano,
to máte?
Ano, tak jde se na nákup, jo, udělá se na nákup, ale to provádí manžel, nevadí nakupování v supermarketech, na rozdíl ode mě. Takže když napíšu lísteček, tak samozřejmě se to nějak domů dostane z jsem za to ráda.
Co by za to dala jiné ženy, co by za to dali, kdyby napsali lísteček a objevilo se to ve Spíži? No, dobře vedená domácnost, já si myslím, to nemáš špatně zařízené.
A tak jako je to výjimka, no, že manžel rád nakupuje, tak to se
opravdu
cení.
No, to se cení. Jestli manžel rád nakupuje a dokonce takhle potraviny, předpokládám, že je už natrénovaný na bio.
Tak. Určitě, no tak trvalo to pár let, no. Než pochopil, co vlastně je potřeba koupit, a mnoho výrobků skončilo v koši a ze začátku, ale teď už je to dobrý, ale zavádíme další opatření, protože když člověk se probírá vlastně těma zjištěníma, co všude všechno je, tak vlastně musíme nahrazovat další věci, které jsme původně nakupovali v konvenční kvalitě, takže nově, teďka od nového roku začínáme kupovat cibuli a česnek v biokvalitě, protože ty jsou poměrně hodně chemizovaný, tak máme zase taky rozšířený vlastně rejstřík těch biopotravin o tyto dvě potraviny.
Čili sortiment. No, víš, co se mi teďko vybavilo v mysli? My jsme jeden ten pořad vlastně zkonstruovali tak, že bylo potom potřeba porovnat ty konvenční ceny s těmi bio cenami. A mě ti vrtalo v hlavě, proč žena, která normálně chodí nakupovat a má obrovský přehled, a to jsem myslel, že seš ty teda, jo? Tak proč vlastně tak ráda si byla, že jsem se ujal toho, vlastně ne ráda, ty jsi mi to skoro zadala, abych šel a ty ceny zjistil, jako. Já jsem, trošku jsem tomu nerozuměl, pak jsem říkal, dobře, tak ať to je dělba práce, ať ta Marie nedělá úplně všechno. Tak jsem to teda šel vykonat. Teď jsem vlastně pochopil, že ty jsi to ani nemohla udělat, protože ty vlastně nakupovat nechodíš.
No je to síla zvyku, já to vlastně, jako to, já to řídím, že jo, to teoreticky, a ta praktická část je vykonávaná mužskou silou, takže...
No teď jsem to pochopil, já jsem odešel od tebe s lístečkem, skoro jako tvůj manžel, akorát, že jsem to neměl nakoupit, ale jenom zjistit ceny.
No jak právě jsem... To asi už nepředělám sobě, no, tak to prostě je.
Já jsem se cítil tak jako důležitý, jo, že můžu udělat nějaký vklad do toho pořadu. Teď vidím, že jsem byl pouze nástrojem tvého řízení.
Ale myslím si, že ty jsi zmínil, že rád nakupuješ, že se vyznáš vlastně v těch produktech a že nemáš problém to ten nákup zrealizovat, takže jsem to uvítala.
Já si myslím, že právě teď si zafungovala jako ženský diplomat, ale chtěl jsem k tomu podotknout, že já jsem pochopitelně člověk, který nemá problém si nakoupit a uvařit, a musím říci, že to mě přivedlo k tomu, že si neskonale vážím žen v té jejich roli zajištění domácnosti, protože jako chlap jsem si to osahal několik let, jak je složité a těžké neustále vymýšlet, co se bude vařit. Já chápu ty otázky, kdy ty ženy třeba v té rodině řeknou, a co budeme zítra vařit? A všichni říkají, a já nevím, něco uvář. Jako jo. Čili jak by bylo přínosné a užitečné, kdyby někdo z té rodiny, třeba ten muž, kdyby řekl, no tak já mám miláčku chuť tady na to, tak bychom na to potřebovali tohle. Protože ono stanovit si, co se bude vařit ráno, v poledne, večer třeba, a dejme tomu v sobotu, v neděli, to už je 6 nějakých chodů, 6 jídel, na to nakoupit nějaké ty suroviny, teď je nakoupit v té správné kvalitě. Ono to je prostě fuška, jo. Já nevím, jestli to je tím, že jsem chlap, že to je pro mě tak pracné, ale fakt jsem si začal vážit toho, že vy ženy to takhle děláte, protože je to opravdová makačka. Pro mě to je opravdová makačka. Já nemám problém nakoupit elektroniku, já nemám problém nakoupit náhradní díly do auta, ale tohle to mě docela hodně dávalo zabrat a musím říct, že jsem k tomu nikdy nepřišel jako na chuť. Jo? Vždycky to pro mě byla taková povinnost, kterou jsem šel a vykonal jsem ji. A také se mě přivedla ještě k jedné věci, to tě musím tak trochu pochválit, nebo nevím. Teď přemýšlím, víš, jestli tě mám chválit, když se uvědomuju, jak jsi to se mnou sehrála s tím teoretickým nákupem, zvyšování těch cen, jo? No dobře. My muži jednozávitoví, my to pochopíme, tak musím říci, že dneska už nepřemýšlím třeba, jestli biobanány jsou dražší nebo levnější, ty konvenční. Prostě jdu a kupuju. K tomu si mě přivedla ty, že už vůbec nesrovnávám, protože to stejně nikam nevede a stejně se člověk jenom naštve. To znamená konvenční banán 19,90, biobanán 39,90. To už jsou takové zajeté ceny a neřeším to, protože vím, že těch banánů stejně tolik nesním, takže mě to vůbec mě to netrápí a opravdu pasu. A musím říci, že třeba mě překvapuje, že ve velkých supermarketech, jako je třeba Kaufland, jak málo je těch bioproduktů, jo? A třeba v takovém Lidlu, jich tam je naopak, přestože na plochu třeba ta prodejní plocha je výrazně menší, tak ale okolik víc tam těch bio věcí se dá najít a dá se tam koupit doslova za rozumnou cenu.
No, v Lidlu vlastně se docela snaží, mají velký distribuční sklady, jsou tam velké plochy vyhrazené pro biopotraviny a bioovoce a zeleninu, to musí být všechno separátně zvlášť skladováno a dokonce si zpřísnili předpisy pro konvenční ovoce a zeleninu, kdy my jsme hovořili o odchylce plus minus 50% při měření těch laboratorních testů a oni si dali 30% odchylku a maximálně 5 pesticidů, takže se trošičku jako to snaží a já jenom taky bych chtěla říct, že dokonce já jsem byla minulý týden byla asi po nějakých měsíci a měli tam biopapriku o 3 koruny levnější než konvenční papriku. Ono je to většinou z toho důvodu, když třeba už tam leží třeba nějaký den navíc, ale vypadala čerstvě. No tak samozřejmě jsem koupila biopapriku, že jo, protože konvenční paprika, tak to je takový chemický produkt. No.
Není a dobrá.
Ty ceny. No. A teď se myslím, že někdy se dá narazit na okurky v létě, prodávaly bulharské, myslím, že to byly, a ty byly stejně drahý, 19 korun jako konvenční okurka, takže ty ceny často se narazí na slušnou cenu. Kaufland neznám, nemám ho v okolí, takže do něj moc nechodím, ale vím, že třeba i Globus má dobré biopotraviny, Lidl taky, no.
No hele, dá se narazit, a to jsou právě ty akce, že se fakt dá narazit třeba na bioprodukty, kterým dochází ta doba spotřeby a jsou za dobré ceny, buď stejné jako konvenční, anebo dokonce někdy levnější. Jo. Takže to opravdu, když se tomu člověk začne oddávat, já říkám, a začne si jakoby vážit té kvality, tak mu není líto těch peněz, protože opravdu ta spotřeba pak není taková. Já jsem měl předevčírem takovou pěknou prezentaci v jedné velké rodině na zdraví a odkyselování a tam v podstatě paní domácí se shodla na tom, protože také nás poslouchá a říkala, no když jsem poprvé jakoby jedla ten biobanán, tak mě přišel hodně podobný jako ten konvenční. Ale když jsem jedla už ten banán třetí, tak jsem si začala uvědomovat rozdíl v těch chutích, protože asi člověk musí trošku k něčemu dospět a dozrát. Jo. Čili psal mi tady jeden posluchač, že v tom nevidí žádný rozdíl a že co to je asi za biokvalitu, když ty banány jsou zabalené, ten trs je zabalený v tom igelitu, jakoby, že to je zatavené v té folii. Tak jsem mu odepisoval, že jestli se díval dobře, tak ty konvenční banány, ty jsou dopravené v podstatě v bednách. V těch bednách je takový ten igelit, jak se v tom vozil ledek, takový ten tlustej, silný igelit. A v tom igelitu stojí šťáva, stojí v tom voda, chemický roztok, smradlavá, hnusná voda. A když ten banán, když ty trsy banánu z toho vyndáš, tak z toho kape tady ten humus a smrdí to na dálku, jo, jak bolavá noha. Až když to oschne, tak teprve se to začne jevit jako přijatelně. Takže když oni ty banány vyndají a nechají oschnout a pak je tam naservírujou, tak si člověk ničeho nevšimne a má pocit, že ty biobanány, které z kterých nic neteče a jsou jenom v takové potravinářské folii, to proto, aby je nikdo nemohl zaměnit a smíchat s těma konvenčníma. To znamená, aby to bylo ošetřeno právě proti tomu loupežení různému.
Tak. Ano, to je pravda, protože banány byl vlastně produkty, musí být separátně zabalený a označen. To je vlastně legislativně daný, takže každý, a nemůžeme zabalit jednu bednu, protože si to jeden člověk nekoupí v tom obchodě, takže se to balí na nějaký to kilo třeba a zvlášť a musí být řádně označený etiketou, aby nedošlo k záměně. To je, pokud by to tak nebylo, tak vlastně se porušuje legislativa a ty prodejci a vůbec distributoři by byli sankcionovaní nějakými pokutami. Ale jinak ty, já si osobně myslím, že se to třeba asi to vozí i z Ekvádoru, že tam jsou plantáže na biobanány. Já si myslím, že se to vozí i ty biobanány v těch velkých bednách a že to tady dozrává asi stejně jako ty konvenční, ale existují balírny, které vlastně to pak přebalují. Jo, takže já si myslím, že ten postup té dopravy je úplně stejný, akorát, že u toho konvenčního zboží nemusí přebalovat, nemusí zabalit každý ten balíček, jako ten banán zvlášť, takže vlastně ho neprodávají v těch trsech, pak se tválí v té vodě, a když to ten banán, biobanán je zabalený zvlášť, a i biocitron, biojabka, vlastně vidíte na pultech pouze balené v těch síťkách nebo v nějakých takových těch celofánech, ty potraviny, teda tu rostlinnou produkci, aby prostě nedošlo k záměně. To je vlastně i povinnost. Pokud by se tak nestalo, existují internetové obchody, například já nevím, těch je spoustu, Svět bedínek, pronabízí se biopotraviny a oni, když vlastně připravují ten balíček pro toho konkrétního zákazníka, tak když si objedná bio kvalitu, tak musí ji vlastně dát do separátního obalu, zdát etiketu, označit a teprve potom přidat do té bedínky, kterou zasílá k tomu konvenčnímu zboží, když si zákazník objedná i konvenční zboží, ale musí to být jasně a viditelně označené, takže nesetkáme se s násypnými, jo, setkáme v Brně s násypnými systémy ve Volně, ale násypný systém, v Brně jsou dva obchody, kde se dá koupit třeba sušené ovoce v biokvalitě, od rozinek a podobně, pošvestky, ale ta nádoba velká, to jsou takový ty velký umělý nádoby, kdy se jako zmáčkne a ono se to nasype do přinesené nádoby, šetří se obal, tak ta nádoba, z kterého ten člověk bere to zboží, to biozboží, tak je taky řádně označeno. No, to je snad poprvé tady v republice, co tyhle ty systémy se začínají objevovat, kdy si teda člověk může i tu biopotravinu nasypat do svého obalu, ale jinak obal je základ a označení taky.
Já ten na to navážu. Na Moravě v Kauflandu jsem narazil na vajíčka, já jsem ti posílal tu fotku. To byly vejce, jeden kus 12 korun, a byly prodávané jako bio vajíčka. A já jsem už tebou tak vytrénovaný, že jsem odhalil, že to nebyla bio vejce, ale byly to pouze vajíčka z podastýlky, protože sice tam všude bylo napsáno, že vajíčka bio začínají nulou, to znamená, jak je tam to razítko, tak musí tam být ta nula.
Ano.
A tady bylo nějaké jiné číslo, které právě odpovídalo vajíčkům z podestýlky, jo, vejcem z podestýlky. To znamená, že bylo tam něco, no, já vím, já už se nepamatuju, co tam bylo, ale prodávali to jako bio, čili klamali zákazníka, takže to už podruhý zase přistih ten Kaufland, že tam jsou špatně školení lidé, jsou to ti, kteří tam to zboží asi dávají a potom naceňují. Ale víš, o co mi jde? V takové firmě, jako je Kaufland přeci, tak musíš mít na skladě biovejce, musíš je nějak skladovat, říkáš separátně odděleně, pak je vyskladníš jako biovejce, tak je nemůžeš přeci nakoupit jako vejčka z podestýlky. Aniž bys, jako nemůže k tomu dojít takovým způsobem, že někdo se splet, jo. Protože pak jim to, pane Bože, vůbec nemůže sedět v těch papírech, v té dokumentaci, protože si koupí kamion vajíček z podestýlky, vyskladní je do těch regálů, je prodají jako biovejce, tak jim chybí biovejce, které nenaskladnili a musí jim zbejt kamion vajíček z podestýlky.
Já vím, ty jsi mi, Petře, posílal fotku, já ze začátku jsem si myslela, že to je vlastně podvod výrobce, ale nakonec jsme zjistili tu věc, že vajíčka byly správně označená, to znamená s dvojkou, to znamená konvenční produkt, sice pěstovaný, sice vyprodukovaný na podestýlce, ale klasický konvenční produkt. Takže výrobce naprosto v pořádku. Kaufland nakoupil konvenční vejce. Při distribuci nebo při rozvážení na ty pulty, na ty regály, zařadili je do vajec, mají do oddělení vajec, no a dali si cenu, jakou si dali. Prostě obchodník tvoří cenu, může tam být 40% marže, 60% marže, no a prostě Vánoce se blížily, nevím, jaký to byl měsíc, myslím, že to byl prosinec, no tak dali vyšší cenu. No a když dali vyšší cenu, no tak musí to nějak zdůvodnit, aby se lidé nezahlekli, a dali tam prostě cedulku biovejce, který ale to označení bio vejce nebyl, to bylo jenom napsané bio, jo, zeleným. Nebyl tam žádný znak, ta zebra proužkovaná nebo ten evropský lupínek, prostě tam napsali bio vejce. Teď je otázka, jestli to udělali záměrně kvůli té vysoké ceně, kterou si zmiňoval, a nebo jestli se jenom spletli. Jo, tak samozřejmě, kdyby se tam poslala nějaká státní autorita, tak budou tvrdit, že se spletli a ten prodavač, který zaváží zboží, by dostal jako nějakou důtku nebo nějaké napomenutí a šlo by to do ztracena. Ale já si myslím, že to je normální obchodní trik, kdy vlastně je šance vydělat na tom zboží. Jo.
Počkej, ale já teď se tady trošku bavíme jako teoreticky, jo. Ale to znamená, že jestli vajíčko z podestýlky kus stojí 6 korun třeba a bio vejce stojí 12 korun, tak pokud...
Já nevím,
já jsem to tam viděl, jako tam byli, jo, odhaduju, tak to znamená, no. že někdo vydělal 100% na těch vejících, protože Kaufland jako firma přeci ví, co nakupuje. To znamená, Kaufland jako firma nakoupila vajíčka z podestýlky. Na nich má nějakou marži. To znamená, že třeba vedoucí toho Kauflandu v tom městě na té Moravě prostě na vajíčkách vydělal třeba 10 a dal si do kapsy.
No klidně, tak jsou to obchodníci. Když jim na to lidi skočili, a ty Petře taky, tak super.
Já ne, já jsem si ta vejce nekoupil. Já jsem natolik hamižnej, že bych 12 korun za vajíčko nedal. Ne, vážně, jako mě právě zarazilo, že mi vytanulo v mysli, jak jsi říkala, u těch bio musí být ta zebra, anebo to logo. A já jsem tam to logo neviděl, jo, tak říkám, co to je za bio? Tak to je vyloženě takové moravské bio, tady koukám. To si někdo vytiskl z tiskárny nějakou zelenou, prostě tam jako takový šmouk zelený a přesto dal bio a prodávali ty vajíčka jako bio. Dobře, co má udělat zákazník, proto se o tom bavíme, jo. Co má v takovou situaci, v takovou chvíli udělat zákazník? Když mě podvedli s banánama, šel jsem to, řešil jsem to, ani se mi neomluvili. Takže evidentně okrádali a vědomě okrádali. Tak s vajíčkama jsem to... No a s vajíčkama, jak bychom se měli zachovat my zákazníci, když vidíme, že někdo prodává nebio jako bio?
No, já bych jako řekla, že když si jdeš stěžovat přímo na obchodě, no, tak se nemusí setkat se zájmem, oni se vlastně zabývají věcmi do výše svého platu, ale potom je dobrý jako naslinit ingoustovku a něco napsat a poslat, jo, většinou potom ty vlastně vedoucí nějaký těch prodejen reagují. No, u toho vajíčka je možný reagovat úplně stejně, buď poukázat na to rovnou v prodejně, anebo prostě napsat. Napsat a říct, napsat, že vlastně došlo tady k záměně, že vlastně se prodává konvenční produkt jako biokvalita, což je velký docela prohřešek, a řešit to písemně.
Ale kam, jako Marie, že jo, člověk to musí nějak zdokladovat, to znamená, měl by to vyfotit, každý má u sebe mobil, takže vyfotit, udělat dokumentaci.
Vyfotit, cvaknout fotku, jako si to udělal, a místo mě to poslat na příslušné oddělení toho Kauflandu, anebo rovnou na centrálu, to je má nejlepší účinek.
Počkej, na centrálu, já bych to poslal na čojku nejlépe, jako, jako co to?
A čojka taky bude dobrá, no. Tak ta by se tam zašla druhý den
nebo, podívat. Nebo kam to poslat, jo? Já jsem si říkal, já to nevím, Marie to ví. Co já se tady si budu crcat, pošlu ti fotku.
Kdyby si chtěl dostat vajíčka zadarmo a s omluvou, že to prodavač popletl a dát nějakou třeba poukázku na další nákup, tak bych to poslala na Kaufland. A, nebo na tu prodejnu nebo na ústředí. A pokud bys chtěl z toho udělat opravdu, aby se to už nikdy neopakovalo, že to je teda hrůzný čin, tak bych to poslala na člověku.
Takže to je vlastně další návod, jak si zabezpečit přísun biopotravin takřka zdarma, kdy je potřeba kontrolovat ty řetězce a udělat si a také si to zajistit.
Je důležitý se ptát, no, oni většinou, když se ptáme nebo chceme vysvětlení, tak jsou překvapení a reagují poměrně buď vstřícně pro nás, anebo vlastně řeknou pravdu, jo, tak vlastně se člověk podle toho může nějakým způsobem zařídit. Na druhou stranu, automaticky cedulka je cedulka na regálu a měli bychom se podívat dovnitř na ten kód, nebo kód těch vajíček, jestli tam je jednička, dvojka, nebo nula a víme sami a říct, no, tak to pěkně popletli, ještě natáhli cenu, no, pěkně na tom vydělávají, no, budu to chtít napravovat, mám čas na to, no, cvaknu to a pošlu třeba, jo, dělají to lidi, no, dostávají poukázky, dárky s omluvou. Můj otec jednou napsal do pivováru Staropramen to byl, že mu vůbec nechutná tato šarže toho piva, no a oni se omluvili s tím, že mají špatný slad, že vlastně ta kvalita není taková, jako bývala třeba v předešlých letech, ale že se snaží udělat maximum a poslali mu karton piva zadarmo.
Tak je potřeba, je potřeba vychovávat. Já se pamatuju ještě, to bylo za zlého bolševíka, chlapík na stavbě koupil si basu piva a teď to jedno pivo otevřel a jak ho naklonil, tak ono mu nic neteklo, tak ho vrátil, pivo dobrý, otevřený, tak zase ho naklopil, zase mu nic neteklo a pak zjistil, že do toho hrdla vždycky, když to nakloní, tak ta myš, která tam byla utopená v tom pivě, tak mu to hrdlo ucpala vždycky, jo. A tak pochopitelně, když si vyčistil žaludek, tak se rozčilil a jel do toho pivovaru a oni mu opravdu mu dali asi 3 nebo 4 basy piva jako omluvu za to, že prostě se to takhle stalo. Takže domluvme se na tom, je potřeba vychovávat a nenechat si ty věci prostě líbit. Marie, pojďme, zahrajeme si písničku, mám tady jednu takovou moc pěknou. Líbila se mi, slyšel se mi na Silvestra, tak pustíme si Olgu Lounovou a potom budeme pokračovat, tak pojďme si zahrát.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví se v dobrém i zlém, jak za starých časů. A právě
myslím, že to byla dobře otextovaná záležitost. Co myslíš? Líbila se ti písnička?
Moc pěkná, já ji mám ráda.
No, jo, znáš. Jo, jo. Tak Olga Lounová je osobnost, dá se říct. Je to půvabná žena, která je navíc ještě inteligentní, což je naprosto krásné. Takže to zničení krásného člověka. A nás tím pádem může obdarovat hezkými písničkami. Já jsem si jich pár stáhnul, musím říci, a budu je zařazovat do vysílání, protože textově jsou naprosto úžasné. Máme tady reakci našeho jednoho posluchače. Píše nám Ladislav. Zdraví, malou poznámku. Je problém koupit jeden nebo dva banány či jiné ovoce, když je biobalené po 10 kusech a prodejci odmítají balíčky rozbalovat. Nemáme tak velkou spotřebu. To je možná trošku asi k újmě, že to balí po tak velkých, je to pro rodinu, no, ale třeba pro dva lidi, protože vím, že Ladislav je s paní, jsou sami, takže asi pro ně těch 10 banánů, když je to bio, tak se to rychle kazí. Z toho mám vždycky radost, jak ten banán se začíná kazit, nebo to ovoce, zelenina, jak to začíná, tak říkám, jo, je to dobrý, je to bio, není to nastříkaný. Nemá to prodlouženou trvanlivost, takzvaně, či není to chemizované. Tak co doporučit?
No, k tomuhle, jo, to je to možné, že některé obchodní sítě nerozbalují na menší kousky, ale setkala jsem se myslím, že to byl Lidl, kde teda nakonec pod označením bio byly balíčky a byly otevřeny a mohl si každý vzít určitý počet. Já taky nekupuju celý balík, ale kupuju třeba 2-3 banány, ale myslím si, že v Lidlu zrovna tohle to je možné. Já nevím teda, který obchod, ale třeba, který využívám já, tak tam je to možné. A jinak je možné. Já bych se zase zeptala. Jo, já bych se ale posluchač psal, že to není možné rozdělit, že mu to nedovolili.
No, myslím si, že takhle to úplně nepsal. Napsal nám to úplně přesně tak, že když je bio balené po 10 kusech a prodejci, ano, to tady píše, a prodejci odmítají balíčky rozbalovat, tak jo, to máš pravdu, dobře jsi to postřehla.
Oni se bojí, že by se to smíchala, po 10 kusů je opravdu dost, no tak zase vlastně komunikovat, jo, vyžádat si jako návrh, dát napsat návrhy, požadavek nějaký, jestli je to možné, oddělit ten biobanán třeba na polovičku. Já jsem se s tím teda nesetkala, já jsem se setkala, že to bylo možné oddělit z toho balíčku a vzít si potřebné množství. No, druhá možnost, pokud nemáme čas to řešit tímto způsobem, tak já bych ho normálně roztrhla a teď budeme. Já bych si normálně vzala jenom ty dva kusy.
No, oni to nedovolí, protože oni mají na tom pytliku, mají právě ten čárový kód, víš. Takže když vezmeš jenom ty dva banány, tak ona není schopná to namarkovat.
No, tak bych si vzala ten pytlik.
Jo, že bys tam nechala tamty a vzala bys si... Ty jsi nebezpečná žena. Tak poslouchej, ale ještě jedna taková otázka, jo, která s tím souvisí. Ty jsi řekla, že v těch skladech, těch obchodů a vůbec jako na té cestě od toho dodavatele k tomu spotřebiteli, kdekoliv se bio uskladňuje, takže musí být separátně uskladňované, to znamená úplně mimo ty jiné potraviny. Ale třeba ty biobanány jsou mezi tím ostatním konvenčním ovocem a zeleninou. Tam už to potom nevadí? To už nevadí?
Ne, to, na obchodě už to nevadí. Jo. Tam musí být správný řádný označení, ale nesmí dojít k záměně v těch distribučních skladech a pokud ta prodejna už nakupuje konkrétní zboží a pořídí si nějaký bio, no tak už ho dá normálně vedle dalšího konvenčního zboží, ale označí ho. Teď se objevily už cedulky bio, zelené, aby jsme se rychleji orientovali a vlastně už to může být normálně spolu s konvenčními produkty. Jo, protože ten zákazník ví, co chce si koupit a musí se podívat na tu etiketu.
Jo. Dobře, tak to jsme se trošku zatoulali po těch nákupech s ohledem na to, že v podstatě jsme probírali, jak to u vás doma vlastně máte. A zazpomínal jsem si na to, jak jsem byl tebou, jak jsi manažován, Tak to už jsem se s tím srovnal teďko, už jsem to tady všechno v sobě chroupnul. Mám to v sobě. Ne, to je krásný. Jako. Ale pojďme si povědět něco o tom, protože tento pořad je zaměřený, Marie, na to, že něco jsme říkali, predikovali, nebo jsme konstatovali, nebo jsme třeba řekli, že by to mohlo být a že se to chystá třeba. A měli bychom tak nějak jakoby se dostat k tomu, zdali jsme v našich pořadech také o něčem takovém hovořili, jo, a že se takové věc stala, nestala. Tak pojďme to malinko stáčet, to naše povídání tímto směrem.
No, já ještě bych teda u toho obchodu zůstala, jako pokud bychom měli nějak postupovat podle názvu nového pořadu, říkali jsme stalo se, nebo říkali se nestalo.
Já jsem to inovoval, řeklo se stalo se, víš, aby jsme tam mohli zahrnout i to, co jsme neříkali my totiž, protože já jsem původně myslel, že se budeme bavit jenom jako o nás, jako co my jsme řekli, ale pak jsem si uvědomil, že v tom mainstreamu ten problém je mnohem častější, ale obráceně, že tam se mnoho namele a v podstatě už nikdo se k tomu nevrací až tolik, aby to vyhodnotil a řekl, hele, a teď tady jsme tohle chytli na švestkách, protože, nebo na hruškách, on se říká v Čechách na hruškách, na Moravě na trnkách, takže teď jsme ho přistihli, jak nás lakoval, aniž by se omluvil, už zase má novou tezi. Jo? Taková krásná věc to bylo, když se tady proti imigrantům zvedla nějaká vlna, tak někteří přesvědčovali, že je potřeba jim pomoci. A najednou ti samí se vezli na té vlně, že teda ne, že to neexistuje. Takže bylo vidět, že třískají ten politický kapitál z kdečeho. Tak já jsem to inovoval na řeklo se, stalo se, aby to bylo víc obecné a mohli jsme tedy, aby to nebylo řekli jsme my, víš, tak
no, tak. Dobře, děkuji. A Petře, jestli mi dovolíš, tak já bych jí tohle ještě upravila s určitou nadsázkou, přáli jsme si, nestalo se.
Tak to už promiň, to už zavání tak, takovým tím, jak se říká, nikdo ti nemůže dát tolik, kolik já ti mohu slíbit, jo?
Ne, protože my jsme se v těch pořadech stárnutí přežitek bavili o kvalitě potravin a hlavně jsme zmiňovali tu chemickou zátěž v těch potravinách. A prostě moje přání bylo, aby nezdravé chemické potraviny, neříkám nezdravé obecně, ale nezdravé chemické potraviny, to znamená potraviny, které jsou kontaminované chemií, v supermarketech nebyly. Jo? Tím by se zmenšila krásně prodejní plocha, jo? Aby prodejci neodstranili tyto produkty z nabídky, co se nestalo. Jo? Naši posluchači jsou třeba informovaní, ale celá řada lidí, kteří nevědí, co se prodává, jo? Co se za chemizované potraviny. Sledují třeba testy na potraviny v Česku, ale ty testy neukazují skutečnou kvalitu, co se týká chemické zátěže. Jo? Třeba dneska vyšel v Česku test na kuřecí maso, vyhrál to vodňanské kuře. Polská výroba nevyhrála, ty to prohrály na plné čáře, ale oni se tam nezjišťovali antibiotika, hormony, oni se tam zjišťovala přidaná voda v tom kuřecím mase.
Takže, jo, to mě pobavilo. Já už jsem se lehl, že si půjdu koupit vodňanský kuře. Tak
no,
to,
právě,
to by mi narostla.
Vlastně ona to vyhraje vlastně v Blesku a lidi si myslí, no, vodňanský kuře v pohodě, to, že se zabíjí 35. 40. den, v ekologickém režimu se smí kuře zabít až 81. den, aby bylo prostě to maso normálně dorostlé, nebo to kuře dorostlé do jateční hmotnosti tou přirozenou stravou, tak to už je zase jiná věc. Takže tohle si ty lidi třeba ani potom neuvědomí. A teď si představme, kdybychom šli třeba do nějakého toho supermarketu, většinou se tam nabízí hned z začátku ovoce a zelenina, pěkně barevná, vybarvená a láká k prodeji. No a vlastně teďka i v mainstreamu vyšlo, že 65% ovoce a zeleniny obsahuje pesticidy. Ono obsahuje pesticidy třeba v normě, ale to už víme, co je norma. To je norma, nenorma. tak vlastně 65% ovoce a zeleniny je kontaminovaný. Takže to už je takové možná 20, 30, 40 metrů čtverečních by ubylo plochy, kdyby jsme tyhle potraviny, tyhle to ovoce zeleninu vyřadili a zůstalo by tam bio, to by byl jeden regál, protože víc toho není zatím. A zůstaly by tam třeba nějaké výrobky, které by byly opravdu vyzkoušené analyticky, laboratorně, že tam žádný pesticid není. Jo, asi u těch 30%, 35% konvenčních potravin tam nemusí být zjištěn žádný pesticid. Tak to by nám tam zůstalo v tom oddělení ovoce a zeleniny. Kdybychom přešli třeba do... a to většinou se pečivo, že jo, prodává, no tak tam já bych vyřadila všechno pečivo, které obsahuje víc jak jedno Ečko. Nepotřebuje se upéct chleba nebo buchta se 4 Ečkami. No, to prostě, to je, a lidi jedí hodně pečiva, že jo, takže to bych taky vyřadila, byl by tam jeden regál místo 6. Takže to už bychom měli nakoupeno poměrně rychle a když bychom přešli do masa uzeniny, tak v masa uzeniny bych, teď se třeba i prodává šunka bez éček. Je pravda, že moje sestra nabídla šunku bez éček své kočce a ona ji nežrala. Nevím proč. Asi tam nebyly nějaké chuťové korigence, ale prostě do těch uzenin tam se dává, jednak je tam nadměrné množství soli, které sníme poměrně hodně, ale dávají se tam Ečka, které vlastně taky jsou, oni nejsou slaný, ale chovají se v těle jako sůl, jo, to třeba ten dusitan sodný, dává se do masa uzenin, je to konzervant a stabilizátor barvy, jo, nebo dusičnan sodný taky. Chová se v těle jako sůl a vlastně poškozuje, vlastně zatěžuje ten cévní systém. Ten se dokonce, ten břišnán sodný se dává do síru, do ajdamu, do goudy, jo? Anebo do těch tavených sírů s přídavkem šunky. Tak tohle bych taky vyřadila, takže bych tam nechala jenom ty, co obsahují minimální množství nějakých éček, ale malé množství a hlavně výrobky uzeniny se sníženým obsahem soli. No a pak bychom se dostali do mléčního baru, do mléčných výrobků, tak tam bych vůbec nepřemýšlela a dala bych na polovičku ten výběr, protože lidé v současné době jedí příliš mléčných výrobků. Jsou přemlékovaní. I ty dospělí lidi jedí extrémní množství mléčných výrobků a bavili jsme se o tom, že vlastně je to A1, B1 kaseň, 8 kaseň, to je bílkovina. Dospělí lidé neumějí v těle zpracovat a mají to ty výrobky, které jsou vlastně ze suroviny, vyrobené ze suroviny, z mléka, které byly ty krávy šlechtěné, že to nejsou ty staré plemena. Oni mají větší produkci mléka, ale objevila se tam prostě bílkovina, která je pro dospělé lidi nestravitelná a zmetabolizovaný kasein, kasomorfin, že to už je vlastně toxický jed na nervovou soustavu. Takže tam by to... Unblock bych to prostě
skorigovala.
Dala na polovičku. No.
Já si vždycky vybavím tuhle tu věc, já mám takovou nemotechnickou pomůcku, tak si vždycky řeknu plemena, co mají velký vemena a já to jíst nebudu prostě, takže tím si to jako takhle připomínám a hlídám a... si, ale když to překyše, či když je to překysané, tak už je to lepší, ne?
No, je to pravda, že když je nejhůř, tak prostě ten jogurt je dobrý, ale třeba se nedoporučuje těm mladým ženám jít denně jeden jogurt. To je nejhorší, co můžou udělat pro své dobré početí, jo, protože ono to zahleňuje, už jen to zahleňuje vlastně podbřišek a ty gynekologické orgány a vlastně pak dochází k horším možnosti početí. Takže ono se říká, no co s ním? S ním jeden jogurt denně, 10 deka sýra, jinému jídlu, pak taky nějaký to mléko, no a občas nějaké pečivo, které je taky zadělané mlékem, do toho přijde šlehačka nebo smetana v omáčkách, nebo nedej bože do kávy, to už úplně ničí 12. A vlastně toho mléka je moc. I statistiky říkají, že vlastně jsme zvedli spotřebu mléčných výrobků a ta masáž touhletou ekonomickou propagandou je obrovská.
Jo, no to je, tady... já si to pamatuju, když přeci se pořád tlačilo do toho, aby se, že mléko je zdravé a všechno z mlíka, že je zdravé, takže jako, já nevím, to je možná tady 30-40 let se to tady propaguje.
A... Ale to mlíko je jiný, bylo před 40
no, právě. Lety jiný. Tak. A to je přesně to, co já třeba říkám, když se s lidmi bavím na téma zakyselení. Že jako, když vy ti lidé drží v ruce tu knížku od toho pana Tupperwareho, tak já říkám, to jo, ale koukněte se, kdy ta kniha byla napsaná. To bylo v době, kdy ještě potraviny byly potraviny a kdy jste se nezakyselovali ne tím tolik, jak je ta potravina kyselotvorná, ale tím, kolik obsahuje chemie. To znamená, že i zásadotvorné potraviny, které by za normálních okolností mohly na tu kyselost blahodárně jaksi působit a snižovat jí, tak oni zakyselují, protože a zkrátka dobře, největší zakyselení dělá ta chemie. Ne ten druh té potraviny, ale právě ta chemie, která v těch všech potravinách je, v těch konvenčních.
Ano. A proto my tady probíráme ty pesticidy v těch minulých pořadech poměrně detailně a ještě se potom k ním vrátíme, protože to je vlastně to gro pesticid je vlastně fungicid, herbicid, insekticid. To je souhrn tří přípravků na ochranu rostlin, obecně pesticid. Takže buď se zelenina stříká fungicidem, aby neměla plíseň. Pokud se stříkne zelenina fungicidem, okamžitě v tom okamžiku ztrácí veškeré užitečné látky, pro který je jíme, to znamená, asi teďka nespomenu na tu látku, ale najdu ji do příště, látka, která se nazývá třeba sesterol, a ta vlastně brání tomu rakovinovému bujení. Takže ta zelenina je po této stránce naprosto hluchá. Další věc, co dělají pesticidy obecně jako skupina, to znamená přípravky na ochranu rostlin tohoto typu, že zakyselují organismus. A to je to, proč se o tom bavíme. Proč nemám ráda ty dietiky, který říkají, jestli hodně ovoce a zeleniny. To je totiž úplně nesmysl. Pokud budeme do sebe cpát zeleninu konvenční nebo s pesticidy, takhle 35% produktu může být úplně bez pesticidů, no tak vlastně si vůbec nepomáháme a stále se zakyselujeme. Pokud se budeme odkyselovat a budeme stále kupovat a konzumovat konvenční rostlinnou produkci z pesticidy, tak se můžeme investovat do odkyselovacího programu, ale stále se budeme zakyselovat. Neřeší to tu danou situaci. Jo, takže změna stravování, ano, ale trochu jinak, jo, podívat se spíš na to chemické, na tu chemickou kontaminaci těch potravin.
To je přesně důvod, proč jsme se nakonec potkali a začali jsme tyto pořady vytvářet, protože si všimni, že začali jsme řešit odkyselování a do toho se začínáme bavit o té chemii, která vlastně to zakyselování způsobuje. Takže přesně jak říkáš, ta změna toho stravování není ani tak o tom, jaký typ té zeleniny, ale jak ošetřenou zeleninu při výrobě a skladování a transportování, jaká chemie byla použita, čili jakým způsobem to takhle funguje. Mám tady takovou otázku ve Skypeu, ptá se Jana, jak poznáme zeleninu ošetřenou pesticidy?
No, to je právě to, že to nepoznáme. A lidi to ani moc nevědí. Oni ani nevědí, že ta zelenina obsahuje pesticidy. Jo? Nebo ovoce. Oni prostě si myslí, že to je mrkev, paprika, jabko, prostě je to jabko, vypadá to jako jabko. Ale to, že v tom je spousta nadspaných chemie, když jablko se stříkáš minimálně, no, on se stříká 10x, ale minimálně 6x. A oni tam ty pesticidy prostě v těch šlupce a i v vlastně kousek v té dužině zůstávají. Mě oslovilo jedno mainstreamové noviny a chtěli udělat takovou studii, tak ji udělali, bylo to o bramborách a myslelo se to i v Černých ovcích, tam ty brambory se vlastně spíš analyzovaly vizuálně na vady a vyřadili se brambory, které byly ošetřeny proti klíčení chemicky, ale chtěli udělat pořad, nebo reportáž, jak dopadne, když si člověk koupí konvenční citron a nakrojí ho a použije bez umytí, jaký má obsah pesticidů a co se do toho užívání do té potraviny nebo do té vody, kam si to dáme ten citron projeví, a nebo když se ten citron umeje, a nebo biocitron. Byl to návrh, oni to jako chtěli, líbilo se jim to, ale neprošlo to nějakou radou, takže vlastně tenhle ten pokus se nezdařil. Já si myslím, že to bylo z toho důvodu, že by se zjistilo, že prostě umytej citron s pesticidy stejně jako nezabrání vlastně tomu, abychom ty pesticidy umyli. Takže nepoznáme vůbec nic. Tady se musíme jenom důvěřovat, když si koupím biocitron, že je řádně označen, a na to se teda opravdu dbá velmi precizně, že je dobře označený a že si opravdu kupuju biocitron. Poznáte to také tak, že ta zelenina má vady, vizuální vady, jo? Není úplně tak ideální, protože ona vlastně si musí vlastně svou imunitou poradit sama s tou nepřízní toho okolí. Když to ty konvenční produkty se lesknou, jsou jak vymalovaný z obrázku, lákavý, a tak je dobře se dívat na země původu. Země původu bych vyškrtla, pro konvenční produkci bych vyškrtla Španělsko, Itálii, Polsko. Ale neznamená to, že český zemědělec nepoužije pesticidy, prosím. Používá je, prodá, když třeba jdete kupovat přímo jabka k tomu producentu, dá se taky i konvenční jablka kupovat přímo u těch výrobců a položíte otázku, kolikrát jste stříkali, tak oni vám řeknou, no paninko, 6x, to je málo, jo, oni vám to třeba přiznají. Ale není to málo, je to hodně, zůstává to v tom ovoci nadále a my si to zbaštíme. No. Zakyselujeme, nabíráme chemii a vlastně zakyselení. A jsme vlastně podvýživení, protože my jsme jedno jabko, ale to jako když si jednou kousnem bio jabka. Jo, to uvíženo. Tam nejsou tam vitamíny, nejsou tam ty organické látky. A je tam i méně jako sloučeniny kyslíku, protože jabko třeba je známý tím, že je výborným dietickým prostředkem proti rakovině tlustého střeva, protože obsahuje hodně organických sloučenin, které jsou spojeny kyslíkem. Jo, a to je pro ty střeva zdraví, takže jabka jsou výborný, ale pokud si sníme pustký jabko, no tak, nebo španělský jabko, no tak, tak si nepomůžeme, neuděláme silí.
No já jsem právě na to chtěl reagovat, že to je, když se půjdu v tom obchodě zeptat, jestli ta jabko, ta paprika, jestli to odpovídá normativu, tak mě pochopitelně řeknou, že ano, protože tam je ta odchylka v tom měření plus minus 50% bez udání počtu pesticidů. V Lidlu teda tu odchylku snížili na plus minus 30%, to si myslím, že je dost podobný jako 50%. Když se tak na to podívám, a limitují to 5 pesticidy, tak dobře, to se blízká na časy, ale myslím si, že to je stejně hnusný a stejně proto zdraví nebezpečný, jako to předtím. Posluchačka ještě doplnila tu svoji otázku, jestli se dá říct například nekupujte zelenou papriku, a ty jsi to tady spíš specifikovala jakoby na ty země, ale vlastně my nevíme, to znamená jediná rada je nekupovat konvenční zeleninu, kupovat biozeleninu a bioovoce. To je asi tak rada, která by se dala udělit, protože jinak u toho všeho ostatního všechno odpovídá normativu, ale ten normativ je ohýbán, a to velmi brutálně, aby to vždy v podstatě vyhovělo. Je to tak?
Pokud tam budou, ano, pokud, no, je to správně, říkáš to správně, ale pokud tam budou velké cenové rozdíly, protože někdy ty ceny mohou být u toho obě vyšší, tak se podívejte na ten konvenční produkt, jestli není moc vymalovaný, jo, jestli není moc pěkný, ať je radši trošku vizuálně horší. To znamená, že nepoužili 10 pesticidů, ale třeba jenom 5 nebo jenom 3. Jo? A aby to nebylo moc vymalované plody, aby tam byly vizuální vady, který pozná každý.
Takže mohli bychom poradit v tomto případě, když bude konvenční paprika nebo konvenční jabko, které bude mít jakési vady vizuální, tak je to známka, že sice to bylo nastříkané, ošetřené, ale rozhodně méně než ty vyleštěný, vystajlovaný borci, jo, co tam jsou na tom regále.
Já si myslím, že já takhle občas uvažuji, jo, protože a může se třeba zrovna tenhle ten produkt zařadit mezi těch 35%, kde by se nezjistil žádný pesticid. A nemohlo to být takový ty malovaný, ty ovoce, to se nedá vůbec pozřít ani.
Takže ty vyleštěný, promiň, taková ta trojka, ta trojka, jo, žlutá, zelená a červená paprička, vyleštěná leštěnkou, zabalená v tom igelitu po těch trojkách. Já když to vidím, tak mně to přijde, to je normálně plastiková záležitost na hraní si jakoby dětí, jo. Ale ono to je k jídlu, ale ono to opravdu je plastik de facto, jo. To nemá žádné živiny v sobě, dobře to vypadá. Lidé to konzumují, ale kdyby to aspoň bylo jenom neškodné v tom, že to nic nepřinese, ale taky to nic nespůsobí. Ale ono to nic nepřinese a ještě to poškozuje. To je ten problém.
Ta biopaprika teďka myslím, tu biopapriku teďka myslím dodává Španělsko nebo Itálie, takže já bych nazvala, že je to polobio u toho Španělska a u té Itálie, že tam třeba ten jeden pesticid může být, oni občas to zkouší a stříknou to něčím, a myslí si, že to projde, ale ta hodnota je třeba 0,01 mg na kilogram, je velmi nízká a není to třeba záležitost 10 pesticidů u polských jablek, jo, v normě si myslím, že tak do nějakých vysokých počtů se nedostaneme.
A k čemu se dá použít takové jabko s 10 pesticidy? Jako dá se s tím třeba vydezinfikovat, já nevím, nějaká část domácnosti, nebo k čemu je to dobrý? Jako, jak se to dá použít?
To dobrý k prodeji, že jo, k získání nějakých zisků. A to je všecko. Obchodník na tom vydělá výrobce a obchodník na tom vydělá nikdo jiný.
No. A zdraví si poškodí uživatel, zákazník.
To už není důležitý. Jasně. Jo, to důležité je ten zisk. No. Ale my jsme se mohli dostat do oddělení.
Ještě než jsem se do oddělení, tak já jenom chci říci, jo. Je to, chci tě chytit, jo, teďko. Ty jsi řekla v jednom z pořadů, že se na ministerstvu se něco připravuje. Kolik vtipuje o policajtech, jo, tak žádný, že? Ale když někdo řekne, že na ministerstvu se něco připravuje, tak já z toho mám kopřivku, protože já neznám nic, co by na ministerstvu připravil někdo zajímavě pro nás, pro lidi. Ale budiš, ty jsi řekla, že na ministerstvu se připravuje jakási novela, která by zabezpečovala, že se ty pesticidy budou sčítat. To znamená, dneska je praxe taková, že máme limit na nějaký pesticid, ale už nikdo neříká, že musí být v limitu všechny pesticidy sečtené dohromady, tak nesmí překročit. To znamená, máme 15 pesticidů, každý pesticid je těsně pod horní hranicí normy, sečteno, podtrženo, máme tady 15x splněnou normu. Úhrnem je to ale darda. Takže myslím, že jsi říkala, že se má omezit, anebo že se to má udělat tak, že bude norma, která bude říkat, že součet pesticidů nesmí něco přesáhnout tou hodnotou. Tak jak to dopadlo? Protože jsme v pořadu řeklo se, stalo se. Tak jak to dopadlo?
V současné době totiž je povoleno použít jakékoliv množství pesticidů na postřik s tím, že musí se splňovat nařízení Evropské unie 369 z roku 2005, které uvádí maximálně povolený limit pro daný zemědělský produkt a pro daný pesticid. To znamená maximální třeba množství toho pesticidu, třeba 3 miligramy, jo? Nebo ono je to spíš třeba 0,5 miligramů na kilogram.
No plus minus 50%.
Plus minus 50. A pátrala jsem potom, ono se vlastně začalo mluvit o tom, že by se stanovil i nejen maximální množství toho pesticidu daného, ale maximální počet pesticidů v daném produktu. Třeba v jabkách bude moct být maximálně 5 pesticidů, ne 10. V brokolici bude moct být maximálně třeba 4 pesticidy a tak dále. Že se to vlastně ještě zamezí počtem těch pesticidů, protože v současné době opravdu tam může být těch 10 pesticidů a zjišťuje se třeba i 40 pesticidů, jo? Jsou to čínské čaje konvenční.
Ještě jednou. V čínských čajích, které nejsou bio, se nalézá 40 pesticidů. Slyšel jsem dobře?
Mm-hmm. Ano. Vlastně i profesoři na VŠHT jako padají do kolen, když tohle vlastně nějakým způsobem se prezentuje. Takže, ale to je dáno tím, že nějaký obchodník najde v Číně dodavatele za dobrou cenu čaje. Třeba zní pěkně, z nějaký zahrady čínský, Tianmen třeba, říkám příklad, a prodá ho za dobrou cenu. On si říká ten obchodník, že si namastí kapsu a vlastně to koupí, ale protože Čína, a to už jsme si i povídali, Čína vyrábí dvě kvality, pro evropský trh a pro místní trh. Pro evropský trh se snaží dodržet tu reguli 369 z roku 2005 a má nižší obsah pesticidů, ale pro ty místní trhy v Číně se to nesleduje, takže tam těch pesticidů je opravdu 40. No a když se takovýto produkt omylem nebo zase z těch zjištních důvodů dostane sem, tak většinou se zastaví, někdy se dělají kontroly přímo jako u těch dodávek na hranici, si to sanitární služba vlastně dělá ty kontroly a odebere vzorek a provede analýzu a tu dodávku zastaví, hlavně teda ty dovozy ze třetích zemí. No a takže my jsme si vlastně, já jsem pátrala po dalším vývoji této problematiky, jestli třeba opravdu vyjde asi vyhláška by to bylo, že se stanoví i maximální počet pesticidů v těch jednotlivých rostlinných produktech, ale zatím není dále rozvíjena nebo řešena. Ticho, jako prostě ticho. Nejsou informace, že by se mělo používání pesticidů co do počtu omezit a ono by se to totiž hodně přiblížilo k ekologickému zemědělství, protože tam není povolen žádný pesticid nebo maximálně jeden pesticid limitu do 0,01 miligramu. Ještě u konvenčních produktů jsou limity vyšší. A my jsme si mysleli, že se začne třeba blízkat na lepší časy nebo můžeme polemizovat, kolik druhů pesticidů bude povolen. Jo? Může to být třeba počet, který odpovídá běžnému současnému množství, které se používá, ale v každém případě nám spotřebitelům tomu by pomohlo, že bychom se nesetkali s těmi případy 20, více, 30, 40 pesticidů v jednom produktu. Takže nic se nestalo. Dílčí změny se udály v tom, že jsem zjistila, že třeba supermarket si nastaví ten limit přísnější. To znamená, že třeba nepočítá odchylku těch 30%, teda 50%, ale 30%, a že si stanoví třeba 5 pesticidů jenom a součet všech pesticidů může dělat maximálně 80% všech těch toho celkového množství povoleného za těchto 5 pesticidů, takže tam je to trošku zpřísněn. Takže musíme být stále obezřetní, co nakupujeme. Jo? Je to hlavně z toho důvodu, že ty výrobci ty chemie mají výrazný vliv v evropských strukturách a není jednoduché, aby se to prosadilo, ale asi posluchači vědí, co se stalo. Stalo se něco jiného. Takže tohle se nepotvrdilo, tohle se vůbec nehejblo a pravděpodobně asi se s tím nic nestane, protože se stalo něco jiného. My jsme tady hodně hovořili o glyfosátu a glyfosát je vlastně pesticid, který je to herbicid, který vyrábí firma Monsanto. Vlastně Monsanto teďka byl koupený Bayernem za 62 miliard dolarů. Roční zisky na mají kolem 35 miliard euro. Takže ty vyrábí tenhle glyfosát, který je, my jsme se o něm povídali poměrně detailně, on je těžce karcinogenní, poškozuje se DNA u lidí. No a vlastně vyšlo myslím, že to bylo v listopadu, nebo no, už mainstream to ohlásil v listopadu, že vlastně glyfosát v České republice bude zakázán na plošně, na postřiky a bude a je zakázán, vlastně už je leden, na urychlení dozrávání a vysušování plodin. Jo. Takže zemědělci ho používají nejen k hubení plevelu, ale hlavně k dozrávání obilí a dalších plodin před sklizní. On totiž zabraňuje i tomu výmlatu, to znamená, že ty zrnička se neuvolňují, lépe drží, takže nemají ty zemědělci ztráty. No a tento zákaz bude platit i na plošnou aplikaci na plevele, to znamená, a bude se moc použít jenom cíleně v případě, kdy nebude možné použít jiný postup. Jo? A jinak hrozí pokuta 4 miliony korun. Jo?
Marie, to už je, a nebo to bude?
To už je, podledná. Teďka bude se uvažuje se o úplný zákaz glyfosátu i pro neprofesionální použití, to znamená, že zahrádkáři už by si ho nemohli na ty chodníčky koupit, omezení používání i na veřejných prostranstvích a například zcela bez glyfosátu jsou už některá města jako Louny, Mělník a Nově, myslím, Brno od roku 2017.
Promiň, jak takže jsou bez glyfosátu? To znamená, že nepoužívají na svých zelených plochách, jo? Nebo jak to mám chápat?
Ano, Louny a Mělník a Brno jsou úplně bez glyfosátu. To znamená, on se používá na postřik těch zelených ploch, když je potřeba, tak tyhle města se zapojí do nějakého asi programu a nepoužívají vůbec ve svém městě glyfosát na trávníky. Glyfosát se používá v okamžiku, kdy potřebujeme založit trávník a roste tam třeba na novostavbě, že jo, roste tam spousta plevele pod tý stavební suti, zaveze se to nějakým humusem, ale pořád ten plevel vyrůstá, tak na to se použije vlastně glyfosát, který zničí ten plevel, no a za 14 dnů, za 3 neděle se může sít tráva a vyroste taková ta pěkná zelená tráva, takže na zakládání trávníků už třeba tyto města ten glyfosát nepoužívají. Já si myslím, že se to dotkne i Agrofertu, protože on ho vlastně distribuuje, on ho sem přived v roce 2005, kdy vlastně se vlastně ho přived, jako, že to je úžasná věc, jak je perfektní věc, a takže uvidíme, jak se ho dotkne. Jo. Ale otázka bude, to možná bude potom někdy za rok, kdy otázka bude, co z toho bude, protože zemědělec musí dávat do Land Parcel Information System, to je LPISu, do LPISu záznamy o použití přípravku na ochranu rostlin. A on to tam musí uvíst, že použil, jaký přípravek použil, takže to tam všechno musí být. No a uvidíme, jestli to tam třeba použije glyfosát a nenapíše to, nevím. Uvidíme, co z toho vyleze, protože je velká bouře, hlavně ty svazy zemědělský se bouřejí, protože tím se stříkala řepka o 106, křičí, že vlastně se spotřeba glyfosátu v České republice snižuje, že už se použilo asi 900 tisíc tun, asi 935 tisíc litrů v roce 2013 a teď už jenom 750 tisíc litrů. Ale myslím si, že oni budou muset použít třeba 3-4 další jiný přípravky, což samozřejmě pro ty zemědělce bude dražší. a nevíme, jak budou škodlivé, jestli budou, to se pak dovíme, na ty kombinace už odborníci vydávají nějaké informace ohledně kombinací, které jdou použít místo glyfosátu, jsou samozřejmě dražší, ale to, já se na to podívám, na tu škodlivost, jak, jestli ta, je to na úrovni glyfosátu, nebo je to méně škodlivý. V každém případě si myslím, že to bude zajímavé sledovat tuhle tu záležitost, jak se to bude vyvíjet. Je to novinka, přišlo to jako rána z čistého nebe, protože vlastně ještě na, v létě nebo na jaře, myslím, že to bylo na jaře, Evropský parlament povolil používání glyfosátu na 5 let a vlastně nechal na státech jednotlivých, jak s tím naloží, a vlastně český stát najednou v koncem roku prostě vydal vyhlášku zákaz plošného používání glyfosátu.
Já jsem rád, že pan premiér pracuje jakoby nezávisle, jo? Že sice ho to trochu poškodí, dejme tomu na obratu, ale že ten člověk se v něm probudil. Takže já bych, Marie, teď jenom tady ještě zareagoval, posluchačka Jana ještě tady doplnila, takže uvažuji, že změním svou krásnou zahradu na užitečnou zahradu a budu pěstovat vlastní zeleninku. Jsme rádi, že jsme iniciovali tyto nápady a psal nám ještě Ladislav, že to v Lidlu neskoušel a že tedy zkusí v Lidlu, jestli by mu ty banány prodali i v menším množství, než třeba jak jsme se tady o tom bavili. Pojďme, dáme si písničku a budeme pokračovat, podíváme se ještě do toho dalšího oddělení, nebo ještě chtěl něco k tomu dodat?
A já k tomu baránu, tak ale zase si musíme uvědomit, že je to samoobsluha, že jo? Takže se samoobsloužíme s tím banánem.
No ale ne, vždycky to ty prodejci a ty prodavačky pochopí. Tak já jsem viděl jednoho, ten se tam obsluhoval tak, že ho nachytali, že měl plný kapsy zboží. A taky byl samoobsluh. Tak pojďme.
Tak to ale neděláme.
Tak to byl příběh který nám v podstatě zaspívali Loizo. Humorné. Já jsem to chtěl trošku tady rozpohybovat a trošku nalít optimismu do žil, protože často slýchám a někteří naši posluchači reagují, že to, co sdělujeme, je natolik depkoidní, že už se bojí nakupovat a že bojí cokoliv konzumovat, že se bojí jíst v podstatě to, o čem se tady bavíme. A já si myslím, že právě naopak je potřeba se orientovat, mít jasno, být vědomý v těch všech záležitostech, aby nás zkrátka dobře neotravovali těma otravinama, ale aby nějakým způsobem jsme se pokud možno vyvarovali toho, co nás poškozuje. Marie, pojďme tedy do dalšího oddělení toho supermarketu, který jsme teďko seškrtali na malou sámošku na nějaké vesnici, protože jsme zjistili, víš, ale ty mi mluvíš z duše, protože já nechápu, jak může někdo prodávat nebo dovolit prodávat takovýhle humus jako potraviny, protože bohužel, tak jako se říká pitná voda a je to chemický koktejl, tak se říká potraviny, lidé to chápou jako, že je to hlídané, kontrolované a není to nebezpečné, proto se chodí potraviny nakupovat do potravin a ne do drogerky. Ale oni jsou to je jedna drogerie vedle druhé v podstatě. Takže ano. Tak to je. Pojďme do dalšího oddělení.
No tak já teda vycházím z té Bely, kam občas zajdu. Takže teďka jsem po těch mléčných výrobcích, kde jsme se bavili, že bych dala poloviční teda nabídku, aby a hlavně zakysaných výrobků, aby lidé si teda spíš koupili ten jogurt než ten nějaký sýr, tak se dostáváme do oddělení sušenek a těch sladkostí. A tam bych vyřadila všechny, co mají ve složení palmový olej. Protože on je velmi laciný, pro výrobce atraktivní cenou, jsou konkurenceschopný s tím finálním výrobkem, ale nebezpečí skryté v palmovém oleji se nazývá nasycené mastné kyseliny. Jo? Zatímco třeba ve 100 gramech řepkového oleje je jich pouze okolo 7 gramů, těch nasycených mastných kyselin, tak v palmovém oleji je to 49 gramů. O, takže 7násobek. A co dělají nasycené mastné kyseliny? Ucpávají cévy a jsou to takový plásty, v těch cévách jsou takový plásty, no a vede to k riziku nějakých cévních onemocnění. To samé je, úplně bych zrušila, to se taky bývá u těch sírů, ty stužený pokrmový tuky, já nevím, Hera, Rama, Iva, a podobně, kdy dokonce ty výrobci jsou tak odvážní, že tam napíšou přídavek omega-3 nenasycených kyselin zdravé pro vaše srdce. Ale to je lež jako věž, protože Rama zase v koncovce má velké množství triglyceridů. Když se dělá analýza, tak v té chemické koncovce je velké množství triglyceridů, které se chovají jako nasycené mastné kyseliny, to znamená ucpávají cévy. A to, že tam přidají jednu kapku nějaký rybího tuku, zřejmě, protože ten obsahuje největší množství těch zdravých nenasycených mastných kyselin pro tělo, tak tímto jako nezměněj ten účinek toho stuženého pokrmového tuku. Kdyby tam ho přidali a ta chemická reakce by způsobila to, že zmizí ty nasycený mastní kyseliny z toho produktu, no tak to je v pořádku a můžeme si mazat chleba Ramou. Jo? Ale oni vlastně to nezeliminují, ono to tam pořád zůstává. Takže už i odborníci třeba na lékaři na srdce, takový ty osvícenější, říkají těm svým pacientům, že v žádném případě prosím, nejeste stužené pokrmové tuky. Jo?
Promiň, já jenom chci připomenout, že stužené pokrmové tuky mají svoji historii, protože my tady máme pořád i historii na ruby, takže my tu historii máme probádanou. A pokud já jsem se dobře informoval, a tak v minulosti velký boom, rozkvět stužených tuků byl za války, kdy v podstatě byl to ten margarín, jak to určitě pamětníci pamatují, to byl vlastně ten stužený tuk. A ono vlastně se tím potom následně po válce krmila určitým způsobem drůbež, ta konvenčně vyráběná. A ono, když se to celé vyrozboruje, tak vlastně jsou to plasty, čili je to určitý typ umělé hmoty, je to plast svým složením.
Je to drapy, no.
Ano, a tím se lidé krmí, jo. Takže když se podíváme potom třeba v létě na pláži, tak na pláži chodí 8-12 letá děvčata, která mají obrovskou celulitidu. A je to právě dáno tím, že toto je důsledek těchto zdravých v uvozovkách s vykřičníkem, zdravých rostlinných nebo stužených tuků. To je ta ramička, to je ta alfička, to je to zdravé všechno na srdce, co se tady prodává. Něco vodlo, teď mi to vypadlo, představ si, kilo másla, takového jako je rama, koupíš za 19,90 kilo.
Mm-hmm. Jo? Oni dělali pokusy, ono to bylo, ano, za války máš pravdu, ale myslím, že už to je ještě mezi válkami, že už se začíná ten margarin po první světové válce. No ale v podstatě nárůst srdečních chorob je enormní, takže pokud se používal margarin, tak to samozřejmě zdraví neprospělo. Ale dělal se pokus, že se vlastně ten margarin se dal někam, já nevím, do garáže, na prokrysy, pro myši, oni se toho nedotkli. No, přitom myši a hlodavci mají extrémně rádi tučný a sladký, podobně jako lidé. Jo?
Třeba špek. Jo. Na špek. No, chytají se na špek. Nejenom lidi některý, ale chytají se na špek i krysy. Ale jak vidno, tak plast je neuchvátil.
Přesně tak. Takže tohle bych taky zrušila, protože jsem měla další takových 12 metrů čtverečních menší plochy prodejní. No a když bychom se dostali do oddělení nějakých těch nápojů, tak tam bych vyřadila všechny nápoje s umělými sladidly. A pozor, to je i glukózo-fruktózový syrup. Nevím, jestli by tam něco zůstalo. Asi moc ne, protože
No a já bych vyřadil ten zbytek, protože to vůbec neodpovídá pitné vodě. Takže tak jsme to škrtli celou tu plochu. No, ona to je sranda, ale všechno, co má bublinky, bych okamžitě odstranil, protože CO2 je nebezpečná. Jednak zakyseluje a jednak poškozuje nebo omezuje funkci mozku. Možná bys tomu něco dodala.
Ano, a já bych tomu ještě vyřadila ty nápoje slazený aspartanem, sacharinem, cykamátem. Jo, a umělá barviva, která jsou tam přidány, tak vidíte, aby to bylo hezky červený, ta malinovka, že to je karcinogen jako hrom, to barvivo. O tom jsme si povídali minule, myslím, v jednom pořadu stárnutí je přijítek, možná to bylo před delší dobou.
Košinela, tuším, že se to jmenuje.
Taky, no a dokonce sodovkárny v Lovochemii to používají, jo. Takže proto se prodává v těch restauracích, prosím, když přijdete na výletní restauraci a máte žízeň a nechcete si dát nic jako, a nemůžete třeba jako pít alkohol, tak já nevím, co si dáte, prosím. Já kofolu si nedáte, malinovku nabízej, ale nedávejte dětem tu malinovku, prosím, protože tam je opravdu velmi škodlivý barvivo, který se chová jako těžký karcinogen a byl dokonce za socialismu, myslím, že byl zakázaný až vstupem potom do Evropské unie nebo po té revoluci se zase obnovila ta výroba. Takže těm dětem víceméně nemáte co dát, protože ty džusy, jo, to jsou takový umělý nějaký lepidla, přeslazen, nevím, nemám nabídce nic v té restauraci, výletní, co si dá. Nevím, nenapadá tě něco?
No, já nevím, možná nohy křížem, protože chce, nechce. Přesně jak říkáš, taková ta malinovka taky cenově, tuším, že stojí 6 až 8 korun deci, to znamená, že za půl litr dáš 40 korun, dejme tomu. Když si koupíš nějakou třetinku nebo čtvrt litr už dneska bublinkové vody, tak za to dáš 35. Takže ta malinovka jako kdyby vychází docela dobře. Snad v tuto chvíli, ať se mi naježily všechny chlupy a na těle, tak musím říct, snad asi v tu chvíli je nejbezpečnější voda z vodovodu. No, protože chce nechce, je to chemický koktejl Ale než si vybrat z toho sortimentu, který tam je, té nabídky, tak opravdu ta voda z vodovodu je snad ještě nejméně chemická, jo? Nic víc mě nedopadá. Protože malému dítěti pivo nedáš a když, tak potom ho neukrotíš, takže a navíc by na tebe mohli zavolat sociálku, tak vedle toho piva pro dospěláka, a to pivo taky je docela nebezpečná věc, tak vezměme si, že v litru piva je 21 kostek cukru rafinovaného.
No a hlavně tam ten glyfosát v současné době. Ty naši pivaři mají v moči hodně glyfosátu čuraj, protože on ten ječmen sladovnický je takový hodně citlivý a musel se stříkat tím glyfosátem. Takže ty pesticidy v tom těle u těch pivařů jsou ve velkém množství a uvidíme, co se objeví v moči těch pivařů teďka, když se bude zakázáno plošné stříkání teda těch plodin.
Protože, no ale dobře, tak počkej, tak jsou piva a piva, teda já musím říct, že já, když pivo, tak si dám absolutně z chutí, si dám ta živá piva, jo, takový ty nepasterizovaný, to, co se jako teďko docela hodně rozmáhá, nejlépe, když tam mají svůj vlastní pivovárek a tam to vařejí, tak to je naprosto unikátní záležitost. Takový ty piva typu, jak se tady ten Heineken a tohleto, to se přišlo z toho Německa, taková ta nažloutlá voda, ono už to vlastně vypadá jako moč toho pivaře tak trochu, jo. Čili no. S pivem to nemá moc společného, takže to je jako...
Europivo.
Tak to asi český normální člověk dopusy neveme, ale lidi to pijou, kolikrát mají z toho radost. To je hodně chemický, si myslím. No. A čím to pivo je přirozenější, čím je živější, bych řekl, tak tím asi máme větší jistotu, že ta chemie tam je málo, protože aby to pivo bylo živé, nemůže tam být ta chemie. Chápu to dobře?
No, já si myslím, že surovina slad, je sladovnický ječmen a vyrobený slad je asi používán stejný. Jo. Takže, ale asi tu kvalitu musí nějakým způsobem hlídat, protože asi by jim to tak jako nežilo. To je, nevím, nemůžu posoudit, musela by se udělat analýza. V každém případě to pivo vypadá vitálně, jo, že člověk do sebe dává nějaký život, jo, že má z něho dobrý pocit. Já ho třeba piju, když ležujeme v Alpách, tak si potom, a tam se člověk uhoní, tak vlastně si schutí tohleto živý pivo, to, jak se tomu říká, já teď si přesně nevybavu, ne živý pivo, ale asi nějaký...
Myslíš nepasterizované, kvasnicové?
No, nepasterizovaný, no? A takový je trošku i kalný.
To kvasnicový takový, nefiltrované.
Nefiltrované. Ano. No a tak jsme se dostali k těm alkoholickým nápojům v té prodejně a tam já nevím, Petře, tam jako řekni ty, co by si vyřadil. Já bych vyřadila určitě všechny produkty, které jsou konzervované oxidem siřičitým.
No tak to máme regál pryč. No ne, jako v těch supermarketech, já fakt jsem to hodně hledal, není víno, které by nebylo ošetřeno siřičitany. Já si pamatuju celou tu historii těch vín z Moldávie a z Makedonie, který sem chodili. Tak ty moldavský vína já jsem na začátku miloval, prodávalo se to za 56 korun, ta sedmička. A je pravda, že to víno bylo naprosto báječné. Bylo pod špuntem a bylo dobré. Potom se začalo dávat pod zátku, jenom šroubovací, a přibyly tam siřičitany. Cena šla na 110 korun a lidi to přestali kupovat, tak dneska to prodávají si pod stovku těsně. Jo. Ale úplně zkažený výrobek, úplně zkažený produkt, prostě z kvalitního dobrýho vína udělali paskvil, protože je to řičí, je to napraný siřičitanama a už to není, co to bývávalo. Takže když vemu jedno víno vedle druhého, tak je to o siřičitanech. Pak tady už máme jenom tvrdý alkohol. No a tvrdý alkohol, to je velký problém, protože tvrdý alkohol jednak bioregenerace špatně, tvrdý alkohol špatně duchovní záležitosti, čili kdo duchovně roste, tak má obrovský problém v tu chvíli. Tvrdý alkohol játra, to by ty jsi mohla zase vyprávět. Nemyslím, že si máš problém, ale jako, že tomu rozumíš, tak jsem to myslel. Čili víš co, jako v tom alkoholu si moc nevybereš, takže pak už jsou jenom biovína de facto k mání, to znamená nějaký sortiment biovín a ten se zase normálně neprodává, takže Oni jenom, píšou, jenom chtěl říct, že oni vůbec nepíší, kolik těch siřičitanů tam je. Kdyby to tam aspoň napsali, aby si mohla jakoby posoudit. To musíš koupit.
Tam je to jednoduchý. Oni musí splnit limit 2000 mg, jo, takže na kilogram, takže tam oni musí splnit tu normu, jo, takže tam může být do 2000 na kilogram, takže to je zhruba litr, jo. Takže to tam, buď je tam míň, anebo maximální povolený limit, to stanovuje evropská legislativa, v Americe to je úplně zakázáno, takže nevím, jaký tam pijou víno. No, a u toho, já se teda musím přiznat k tomu tvrdému alkoholu, my jsme byli na Kubě a tam mají ty rumy, jo. Ale oni jsou takový čistý, krásný. A my jsme teda každý den ten rum popíjeli a jenom malinko, vždycky po centimetrech, ale ta flaška padla poměrně rychle, ale tam to bylo něco jiného, jo. Pak jsme si přivezli lahev kubánského rumu sem a už jsme ji nevypili za 2 roky. Jo, je to takový zvláštní, že tam nám to chutnalo a říkali jsme si, tady je tak zdravý, tady zdravé ovoce, zelenina, tam to nestříkají vůbec a na to nemají ani peníze. Ale stali by se z nás asi alkoholici.
No ne, tak jako základ všeho je maximálně si toho hodně vypěstovat. Jo? Druhý základ je ideálně rozhlednout se okolo sebe, napojit se na ty zemědělce, na ty producenty nebo na ty drobný zahrádkáře a od nich si se snažit nějak jako by ty věci získávat. Jo. Čili řešení existuje, bohužel u těch lidí, kteří jsou odkázáni na ty řetězce, to je čím dál tím složitější. No ale tak bohužel, no. Jsme v nějaké situaci. Jenom ten alkohol teda, jo. Takže alkohol jsme de facto hodně eliminovali.
A teďka k tomu jsou ty sneky, Petře. Jo, takový ty sušenky, tyčinky, brambůrky. Většinou to dávají k tomu těm alkoholům, aby ty lidi si k tomu alkoholu koupili i tyhle sneky. Halo?
No, to je jako tam se najde velmi málo toho, co by se dalo konzumovat. Já bych se přikládil k nějakým kvalitním oříškům. No ale zase, že jo, čím je to...
A zrušíme, jo, tenhle ten regál, jo, zrušíme ho teda.
Zrušíme ho teď hned ho zrušíme prostě.
Takže protože jednak obsahuje přílišné množství soli a ta sůl je jako v tomhle tom taková šálivá, protože ona vytváří bod takové slané blaženosti. Jo? A následně nutí mozek vyžadovat zase třeba sladké, aby se vyrovnala ta hladina. Takže je to taková nekončící záležitost. No a k tomu ještě jsme zapomněli, tak už jsme zrušili další regál a potom jsme zrušili oddělení.
Promiň, křupky. Jako v ručičkách malých dětiček, takových těch, co ještě skoro nechodí, maminky jim dávají přes den mezi jídlem, jim dávají křupky. To rostu teda jako.
Petře, ale ty chřupky nejsou takový veliký do ruky, nejsou delší takový.
No, takový ty větší, to, no, takový ty kukuřiční
no,
asi.
No, tak ty velký, to jsou bio chřupky, které jsou bez jakýchkoliv přídatných látek, nejsou ani kukuřiční, jsou většinou rýžový, když jsou hodně světlý. To je jenom zaplácnutí, on to nemá žádnou vyživovou hodnotu, protože rýže s vodou, že jo, lehce
Takže promiň, trafená. Takže to bychom doporučili, ale já teda, co jsem viděl, tak to byly ty konvenční normálně nakoupený, aha, jo, křupky a mamka to dávala těm dětem. Takže existuje toto pro ty děti, že to jsou ty rýžové a jsou bio.
Ano, jsou bio a nemají ani přidaný cukr, jo, takže opravdu těm dětem malinkým, těm ročním dvouletým nebo tříletým nepleteme mozek, že jo.
Takže v rušení těch regálů jsme se teda propracili. A teď ještě, protože začíná nás tlačit čas, jo, no. Co takové ty mazáníčka pro ty dětičky malý, ty plenečky papírový, dáš to tomu děcku ráno, večer ty těch 5 kilo mu sundáš, on to má hezky plný, maminka má radost. Takže co tenhle ten regál?
V té drogerii, no tak ta, samozřejmě, to oni jsou to bělený chlorem, že jo, výrobky, takže už ten chlor je vlastně alergen. I dámské vložky, vlastně 99% dámských vložek je bělený chlorem. Bývá to často teda alergen, biovložky nebo bioplenky se dají taky koupit, ale spíš na tom internetovém, na tom internetu. A je zajímavý, že třeba český výrobce, myslím, Trutnovy, nebo Trutnovy vyrábí dětské plenky.
Trutnov.
Vyrábí dětské plenky pro export, na český trh se vůbec nedostanou a ty jsou úplně bez jakékoliv chemie. Jo, ty jsou, a třeba když byli jako naši v rodině, tak se to složitě teďka schánělo, aby jsme to mohli z toho Trutnova stáhnout, kdy teda je podniková prodejna, ale musí
Harmasan.
No. A ty vyrábí úžasné věci pro ty malé děti, které jsou teda bez jakýchkoliv těch bělicích činidel a dalších chemických zátěží. Ale to už je kosmetika. A ty kosmetice se a drogerie, ty si také budeme nějakým způsobem věnovat. A v tom běžném supermarketu máte jenom prostě ty umělé igelitové dámské vložky nebo pempesky, po kterých mají děti alergické reakce. Takže to bychom taky mohli zrušit, tenhle ten regál, co?
No, tak já bych zrušil ještě poklady a máme to. Ale jedna taková věc. Mám tady ještě otázku od posluchačky. Obyčejné máslo v kostce, konkrétně máslo Tatra. Kaufland má akci, tak kdo ještě nemáte, můžete zaběhnout. 82% tuku, jestli je v pořádku, se ptá. A druhá věc, jestli je lepší máslo nebo sádlo. To si myslím, že je dobrá otázka.
Tak určitě bych řekla, že 82% tuku a 16% vlhkosti je správná deklarace. U té Tatra, to dělá Hlensko, myslím si, že tam z 99,9% je tento obsah splněn. Není problém dodržet tuto základní kvalitu u českých másel.
No ale takhle, jako ono, jestli to je, víš, ta chemie, jestli se tam nějak promítne.
A co se týče chemie, tak tam by, co se vlastně ukládá v tucích, jo? Musíme si položit otázku, co může být v tucích a co se může dostat do toho másla z toho krmiva. Že? Takže může se tam dostat... Těžké kovy se mohou dostat, ty tam ale nejsou. Kontroluje se to poměrně a není tady zátěž těžkých kovů u másla. A mohly by se tam dostat nějaký, a teďka mi to vypadlo, a bylo to i v čokoládě, v té belgické, dioxiny. A ty dioxiny, to je vlastně taky pochází z půdy, takže by se musel dostat do krmiva. A to už je otázka, jestli tam jsou nebo nejsou. Já říkám, že tam z 99% nejsou v tom másle. Já třeba také kupuju máslo konvenční. To je jediný výrobek, který kupuju konvenční a kupuju ho s jistotou, že je v pořádku.
Co se dobře, týče promiň, sádla... polské máslo taky?
Polské máslo také splňuje limity, akorát tam dodávali, aby to bylo více máslovější ta chuť, tak tam dodávali triacetin, což vlastně nesmí být v másle žádná přidatá látka. A triacetin je látka, která se přidává do žvejkaček, do bonbonu, aby se zvýraznila chuť a tam chuť byla více máslovější. Takže tam je otázka, jestli tam není triacetin a tam bych za to ruku do ohně nedala. I když triacetin, když si koupíte žvejkačku, tak ho taky sežvejkáte ten triacetin. Jo? On je to prostě Ečko. A jinak si myslím, co se týče té může tam občas utýct mikračka, mikrobiologie, to znamená, že se může být třeba větší výskyt kvasinek nebo plísní. Ale já se toho másla obecně a v tomhle případě i polského moc nebojím. Ono to není příliš riziková komodita. Je známý, že Poláci i Češi vyvážejí máslo na Kubu. A Kubánci by asi nebrali úplně špatný zboží a dělá se tam celá stránka analýz, přísných analýz a já bych tomu docela i důvěřovala.
Tak já se tě, promiň, přerušuji ještě s tím sádlem, ať to dopovíme.
No sádlo je ideální na to, na smažení, že jo. Tam v podstatě je asi bych řekla lepší i než rafinovaný olej, když teda rafinovaný, tak spíš teda slunečnicový, než ten řepkový. A sádlo, máslo, základ. Na másle bych nesmažila, protože to se hodně připíká a vznikají tam ty polyaromatické uhlovodíky a benzylapireny, ale potom bych řekla, že na to smažení je sádlo ideál.
Tak to jsme se krásně tím prokousli, no a sádlo takhle na chlebíček namazat, posypat pažitkou nebo cibulkou, co Marie?
Určitě to jde, někdy, ale to spíš intuitivně cítím, že to není z dobrýho prasete, jo. Já se omlouvám, že takhle mluvím, ale je to tak, jo. Někdy intuitivně cítím, že tohle máslo si na chleba fakt nedám.
Sádlo.
Teda sádlo.
Na svině záleží, to je vždycky důležitý. Ale ono i to, já si myslím, že to už cítíš, když si to sádlo koupíš, tak z toho sádla cítíš buď takovou tu vůni, která tě láká, a nebo to je takový divný, takový jako sice to je ano. Sádlo, ale je to takový blemcavý, tak jako to vypadá špatně. Pak ještě by se dalo možná doporučit vyškvařit.
Já bych sádlo, ano. Vyškvařit. Já bych ho kupovala spíš u menších výrobců.
Určitě.
U menších výrobců.
Jo, třeba v masně, ne, když je možnost. No. A nebo si koupit a vyškvařit si a být i škvaričky. Tak to jsme se trošku prokousali teda ke konci našeho pořadu, kde jsme se snažili udělat takovou analýzu toho, co jsme říkali a trošku některé věci ozřejmit ještě. Marie, já jsem nesmírně rád, že těch 20 minut, co jsme si slíbili, že bych tě vzal do pořadu, že jsme roztáhli na těch 120 minut, tak to je úplně naprosto báječná věc. Jsi byla zase velmi dobře připravená, protože ty tu, řeknu, informační platformu máš velmi, velmi širokou dohloubky a seš odborník v tomto. Takže já ti poděkuji za mě i za všechny posluchače, které i mě si pochopitelně zase ozřejmila spoustu věcí a obdarovala si nás těmi vědomostmi. Takže máš teďko slovo, ať se můžeš rozloučit a budeme končit.
No, já také děkuji a jenom jsme si tady povídali, kdyby se všechno toto událo, tak ta prodejní plocha by nebyla poloviční, ale čtvrtinová. Mohli bychom si vzít jakýkoliv výrobek bez pochybností do košíku a cítili bychom jakou důvěru a bezpečnost. Jo? Já si to vždycky totiž představuju v těch velkých supermarketech, jaké by to bylo krásné. No ale toto se bohužel nestalo.
takže bychom jim to zmenšili, tam bychom to přepažili, to bychom zbourali, co tam je zbytečný, a tam by se mohla pěstovat nějaká dobrá zelenina, visela by se tam tráva, tam by si lidi sedli a v klidu by si povídali o tom, jak konečně nakupují kvalitní potraviny. Tak to už bylo úplně všechno. Marie, měj se krásně, ahoj, já se s tebou loučím.
Já taky, děkuji za pozvání. Tam už by se mohlo pěstovat vertikální zemědělství a o tom si povíme někdy příště, co to je za zajímavou věc.
Tak já se budu těšit, takže, protože to je věc nová a určitě ty o ní víš hodně.
No, já se teda loučím, děkuji za pozornost a někdy zase naslyšenou.
Fajn, já děkuji všem, kdo jste nás poslouchali a budu se těšit tedy v pondělí u dalšího nového pořadu, který je nazván Studio Midgard čte ze zajímavých knih, je to komentované čtení, takže to se budu těšit a vážní přátelé, teď se rozloučíme ještě jednou zajímavou pěknou písničkou od Olgy Lounové. Mějte se krásně, přeji vám krásný poslech všeho dalšího, co tady uslyšíte na Svobodném vysílači a od mikrofonu se tady teď právě s vámi loučí Petr Václav. Mějte krásný den. Všechny kila dole, prej
jako nit znova začnou lít. Po výmazu mozku začínáme znova, tu vychrtlou trosku snad pár kilo slova. Nenajdu klid, s kterým se dá žít. Já mám strašný hlad.